Goeienaand, ek is professor Hannes Redelinghuis van die eerste gemeente van Jafashoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Hierdie is deel 14 in ons reeks, verskillende leuns. Deel 14, verskillende leuns. Ek gaan dadelijk oor waar ons opgehou het in die vorige uitsending, en ons het gelees op daai stadium in Markus 13, ons het klaar vers 24 en 25 gelees, wil weer vers 26 lees. En dan na vers 26 wil ek net vir die paragraaf lees wat in die boek staan. Ons is op bladsy 150 vir u wat die boek het, die twee stelsels tot die boek van Openbaring. Ek wil toch sê, kry daai boek. Jy kan nie verkeerd gaan nie. Net weer, ek wil net vir u lees vers 26. Dan sal hulle, namelijk die oorblysel van Israel, die seun van die mens, dis Jafashoa, op die wolke sien kom met groot krag en heerlikheid. Nou ek het 'n vraag gevra in die vorige uitsending aan die einde, wanneer Jashua vir sy bruid kom, kom hy met groot krag en heerlikheid, gaan daar sterre uit die hemel uitval, gaan daar wolke wees, gaan daar ontploffings wees, gaan daar hemelse kore wees wat gaan sing, gaan daar snaaks, gaan die wêreld omsien, gaan die antichristiese mense omsien, of gaan hy die bruid omsien, in stilligheid. Dit is wat ons bedoel by 'n geheimsinnige wegraping, want net die bruid gaan omsien, in een oomblik in een oogwink, want hy sê net hulle wat in Jashua ontslaap het, sal eerst opstaan, nie die ongoddelik is nie. As die hele wereld ongesien, hoekom word die hele ongoddelike doodryk dan nie levendig nie? Goed, nou my vraag, ek gaan net vers 26 weer lees, dan sal hulle namelijk die oorblijf van Israel, die seun van die mens, is Jashua, op die wolke sien kom, met groot krag en heerlikheid. Kijk of jy kom keer, kom hierdie woorde voor, groot krag en heerlikheid. Hier net een vraag, toe Jafashoa op die wolke verskyn het tydens sy wederkoms vir sy bruid, het hy met groot krag en heerlikheid verskyn, of het hy net verskyn dat sy bruid alleen hom sou sien? Ja, net die bruid van Jafashoa sal hom sien, sonder enige groot krag of heerlikheid. En nie een van die 22 skrifverwysings wat ons reeds bestudeer het, was daar een keer enige verwysing na krag wanneer Jafashoa dat sy bruid gaan verskyn nie. Nie een keer in die 22 skrifte nie. Gaan terug, gaan lees die skrifte weer. Nie een keer het ek sê, hy kom met groot krag en heerlikheid nie. Hoekom? Want net is net vir die bruid. Ek meen die bruid te gom ontbloot om ons nie aan elke girlfriend wat hy gehad het nie. Hy nooi nie allemaal na sy bruidskamer toe, en sy kom hy, nie, hy ontbloot om net aan sy bruid. Ek wil nie, ek wil nou hê dat hy sal oplet, dat meeste van die tyd, wanneer Jafashoa nou vir die oorblys van Israel gaan verskyn, dat hy met krag en heerlikheid verskyn. Ek wil hier, jy moet naar dit kyk, jy moet sien hoe kom dit voor elke keer, die krag en heerlikheid, en dat dit gepaard gaan met die aarde op die berge wat sal verbrand, en ook die verwysing dat daar sterre uit die hemel sal verskiet, en dat die son en die maan nie meer sal skyn. Hy sê vir my, as Jashoa kom vir die bruid, gaan die son ophou skyn, gaan die maan ophou skyn, sê vir my, die pastoor wat so slim is, sê vir my pastoor, as Jashoa vir die bruid kom, die son gaan nooit weer skyn daarna nie, want die son gaan nooit weer sy glans gee, en die maan gaan sy heerlikheid verloor, hy sê die berge sal brand en die aarde versmelt, sê my as hy kom vir die bruid, is dit wanneer dit gebeur, waar gaan die 7 jaar groot verdrukking op plaas vind, so daar gaan die sonsverduistering wees vir meer as 7 jaar dan volgens julle ouwens, nie, sê wat die Bybel sê nie, maar so met die skrifte wil aanpas, om by die kerk dogma te pas, dit is die probleem, hy gaan nie, die aarde gaan nie brand nie, en die berge gaan nie versmelt nie, en die sterre gaan nie verskiet, wanneer hy kom vir sy bruid nie, en die son en die maan gaan nie hulle glans verloor nie, maar dan moet nog 7 jaar en 105 dag groot verdrukking wees, enige ingeligte mens sal nou weet, dat die krag en die heerlikheid, het te doen met die slag van Armageddon. Wanneer hy kom met die slag van Armageddon, Openbaring 20 vers 8, dit sal wees met krag en heerlikheid, en nie met die wederkoms in Jafashoa vir sy bruid nie, die vorige 22 skrifte wat ons nou al reeds hanteer het nie. Kom ons kyk na vers 27, en dan sal hy, dis Jafashoa, sy engele uitstuur, en hy sal sy uitverkorenes, daar praat hy van die kerk, die uitverkorenes, nie, is die kerk nie, daar is net een keer in die Nieuwe Testament, waar hy praat, wel twee keer, waar hy praat van die Ekklesia, die uitverkorenes, die een keer is wanneer hy na die bruid verwys, en die ander keer is wanneer hy na die oorblysels van Israel verwys, en ons gaan die skrifte hanteer, Die een keer het ek reeds al hanteer met u toe ek verwys het in die wederkomskrifte na die Ekklesia, die uitverkorenes, wat die bruid is. Nie kerk nie. Die kerk gaan dit nie maak nie. Dis nie hulle wat sê, Here, Here, wat sal ingaan nie, is hulle wat die wil van die Vader gedoen het. Dis hoekom Openbaring 18 vers 4 sê, kom onder haar uit, ek gaan haar en haar kinders allemaal doodmaak. Hoekom? Want hulle is nie die Ekklesia nie. Hoor pastoor nou die dag my vertel, o, maar die kerk is die Ekklesia, ek sê nie, waar staan dit in die Bybel? Hy sê, en dan sal hy, dis Jehovah se engele uitstuur, en hy sal sy uitverkorenes, en hakies die oorblyfsels van Israel, uit die vier windstreke versamel, van die een einde van die aarde af, tot by die ander einde aarde van die hemel. Dit is tydens Israel se wegraping. Dit hierdie het niks met die bruid te doen nie. Hierdie skrif hierse wat ons lees in Markus 13, is die selfde skrif wat van hand aan hand loop met Matteus 24. Dis nou maar net Markus wat die story vertel. Hoe wonderlik. Nou sê hy vers 28, kyk hoe verduidelik hy het. En leer van die vyeboom die gelykenis. Sê vir my, ek het dit al voorheen genoem, kyk of jy dit kan optel. Wat 'n vier verwysings word gebruik, wanneer hy na Israel verwys? Nou my studente wat na hierdie luister sal onmiddellik antwoord. Die vyeboom, die olyfboom en die wingerdtak. Die vyeboom, die olyfboom en die wingerdtak word altyd na die volk van Israel verwys. Nie na die heidene nie. Die heidene het niks met dit te doen nie. Maar Israel is die vyeboom, die wingerdtak en die olyfboom. En luister wat sê hy in vers 28. En leer van die vyeboom hierdie gelykenis. Wie is die vyeboom? Die bruid. Nee, pastoor. Dis Israel, maar jylle weet niks van Israel nie, jylle dink in het kom wit mensies, maar dink net, jylle gaan hemel toe, Israel is die ouwens, nee, jylle nie het glo nie man, en leer van die vyeboom hierdie gelykenis, wanneer sy tak sag word, en sy blare uitbord, weet jylle na die somer naby is, wanneer jylle sien Israel by mekaar kom, 1948 was die begin van hierdie vyeboom, wat begin sy takke sag word het, dit was die begin, dit was nie die einde nie, die mens wat gekom het en gesê, ja, maar die 70 jaar van Daniel het nou aangebreek, en so ek gesê, die antie wat my vertel het, is een small calculation fout gewees, ek sal later sien, dit gaan gebeur, die 27 September, shame, gaan niks gebeur nie, hulle traai al vir hoeveel jare, 27, oh, John Hagee ook moos, ne, ja, you will see that the fourth blood moon will happen on the 27th of September 2014, just daar is mense wat my so kwaad was, so sê ek, die ou kan jy spel nie, wat nog praat, want hy kan nie eens lees wat in die Bybel staan nie, want sy boek oor die vier bloedmaan het gesê, dit moes die 27 februari 2014 gebeur het, en dit nie gebeur nie, want die wederkomst sou vooraf gegaan het, het hy gesê, hy het nooit teruggekom op die TV en vir die mense gesê, sorry, ek het om rabbies gepraat nie, baie boeken verkoop, groot geld gemaakt, maar snert gepraat man, want hy kan nie die Bybel lees nie, hy sê, wat het pas om rabbies te praat, want hy maak geld daaruit, hy sê, en wanneer sy tak, hy kom ons kyk na vers 28, en leer van die vyeboom die gelykenis, wanneer sy tak sag word, en sy blare uitbord, weet jy nie na somer maar by is, jy weet reeds dat wanneer daar die woord van Jaffa of God, dat die vyeboom, olyfboom en die wingerdstok verwys word, dit doen met die volk van Israel, ek het dit reeds gesê, goed, vers 29, luister wat sê hy, so weet jy, met ander woorde, jy is veronderstel om te weet, hier sê die skrif, hy begin in vers 29, so weet jy, met wie praat hy, namelijk die volk van Israel, ook, wanneer jylle hierdie dinge sien gebeur, wat? Dit wat ek bezig is om vir u te leer, dat dit dus Israelse wegraping nabij of voor die deur is, die vader moet homself aan Israel openbaar, the tribes of Jacob, die 10 verlore stamme, hy moet hom openbaar aan die 10 verlore stamme, ons kom uit die 10 stamme uit, nou jylle Israel visie anders, dat sê, nee, ek kom uit Israel uit, ek is een Israeliete, man, jy weet is uit wat een bloedlijn het, jy kom nie, man, een is van een Merwe, en die ander is Jooste, en die ander is Redlinghuis, maar ons is Israeliete, want het pas ons om het te wees, jy kom en kom terug daar so, daar is 10 verlore stamme gewees, die heidense stamme, en dis hoe kom die Bybel sê, dat Jaffa het Israel sy oor verblind, hulle sou sien en nie sien nie, en hoor en nie hoor nie, dat die woord van verlossing eers na die heidene te kon gaan, dis ook van Nicodemus gesê, jy moet wedergebore word uit water en gees uit, ek is nie vandag deel van heidense stam, ek is deel van die bruid van Jehovah, Ek is deel van 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, halleluja. Ek is bloedgewas en geesgevul en ek lewe in heiligmaking met 'n wederkomsverwagting dat Jahoshua ons kom haal. Ek is nie 'n Jood met 'n krom neus en 'n verdagte chequeboek nie. Nee, ek is deel van die bruid van Jahoshua wat kom uit verskillende volkere en nasies en tale. Gaan kyk na Openbaring hoofstuk 17 vers 15. Hy praat van die waters wat jy gesien het, is mense, volkere, nasies en tale. Dis ons daar. Jy praat van die bruid. Ons kom uit verskillende volkere, nasies en tale. En nou net myself watch, ek wil nie begin nou weer excited raak nie. Vers 29, so weet julle namelijk die volk van Israel, wanneer hierdie dinge gebeur, dat die wederkoms van Jahoshua of sy wegraping van Israel, naby is. Ons sien die dinge gebeur. Ons sien hoe val dit in plek. Weet jy wat? Die bruid weet als vooruit. Hoekom? Want ons sit met die resepteboek. Ons sit nie net met die resepteboek nie. Ons sit met die bakpoeier. Die roog wat het vir ons alles oopmaak. Lukas 21, 26, 28. Lukas 21, 26, 28. Want ek kan die hele week by die goed stil sit. Ja, let op hierdie. Hy sê nou vir ons in hierdie selfde tyd, die mense se harte besweet van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Besef my my ou vriend, my pastoorsvriend, wanneer Jahoshua vir sy bruid kom, gaan die ouens hartaanvalle kry. Jy sê dit is dan so 'n glamorous oomblik, it's going to be a wonderful moment. Vir 7 dae gaan hierdie skouspel aanhou. Sê vir my. Mense se harte besweet van vrees sê die woord. Vers 26. Dis nog steeds besig, Lukas 21, 26. Hy sê nie, mense se harte sal besweet van die vrees en die verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemel sal geskud word. Hai, jai. Iemand is besig om snerk te praat. Iemand is weer besig om vir iemand te lieg. Wanneer Jahoshua kom vir sy bruid, is daar niemand wat hartaanvalle gaan kry nie. Ja, die arme ou gaan 'n hartaanval kry, wat in 'n aeroplein sit, en hy kom agter dat altyd die pilots is geredde ouens, en daar is nie meer pilots wat kan vlieg nie. Daai mense in die aeroplein gaan hartaanvalle kry, want hulle gaan ook probeer daai aeroplein land. Hulle gaan 'n probleem hê. Hy sê, mense se harte is op besweek van die vrees en die verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Het jy bang vir die dinge daar buitekant? As bruid het jy geen vrees nie. Want die Bybel sê, wanneer jy hierdie dinge sien gebeur, kyk op waar vandaan jy verlosser vandaan kom. Maar die wêreld het nie 'n verlosser wat hulle verwag nie, so hulle kan nie opkyk nie. Hulle kyk in die drankbottel in, hulle kyk in die pille in, hulle kyk in die gestigte in. Ja, dis waar hulle antwoorde gaan soek, maar die bruid kyk op waar ons verlossing vandaan kom. Hy sê, want die kragte van die hemel sal geskud word. Wanneer hy kom vir sy bruid, gaan die kragte geskud word. Nie een van die 22 skrifte wat ons voorheen behanteer het nie, het gesê die kragte gaan geskud word nie. Dit is wanneer die atoomvuurpyle te mekaar sal bots in die hemelruim en ontplof tydens die slag van Armageddon. Luister na vers 27. Dan sal hulle, in hakkies, namelijk die oorblysels van Israel, die seun van die mens, dis Jahoshua, sien kom in 'n wolk, met groot krag en heerlikheid. Jo. Wanneer in Openbaring 19 vers 11 verskyn op die wit perd, en in vers 14, Openbaring 19, 14, is die bruid saam met hom, want hy sê, daar is 'n ontelbare skare op wit perde, met fyn, rein, wit klere aan, hy sê, dis die dade van die regverdiges en die gebede, dis wat daai wit, rein klere is, dis die bruid, dis wat hy vir Israel kom, vir 1/3 van Israel wat gered sal word, dan sal hulle namelijk die oorblyfsels van Israel. Ek gaan eendag met jou bietjie gesels oor die 144.000, wat die Jehovah Witnesses dink, hulle is die 144.000, en nou het ek vir een paar van hulle gesê, jy, dit is snaaks jylle ouwens, ek wil nou net gewoon iets so sê, dit is snaaks jylle is 144.000, hoe groot kerk is jylle, oos jy die een ouwens, so 3,5 miljoen mense, ek sê, shame, en net 144.000 van jylle word gered, en hulle kyk vir mekaar, en die ander ouwens, toe bietjie slimmer is die ander, hy sê, no, hy sê, we are the third generation, ek sê, so in every generation is daar 144.000 slim ouwens, waar staan dit in die Bybel, en daar staan dit om vrouwens, ek sê, wat soek jylle hier so? Oh no, we are part of the church. Ek sê, maar wat soek jylle hier so? Die Bybel sê, dis mans wat nie met vrouwens gemeenskap gehad het nie. So wat soek jylle hier so? Jylle gaan dit nie maak nie? Volgens jylle geloof kan een vrou in die hemel toe gaan nie, want dit is net 144.000 mans, wat hulle nie met vrouwens besoedel het nie, wat nie met vrouwens gemeenskap gehad het nie. En daar hang die ouwense bekke oop, en die anties huil amper. Want eerste keer in die lewe hoor hulle, hulle gaan die hemel toe nie. En ek sê maar, ek sê julle surprise man, dis 144.000 mans, wat geestelik nie gehoreer het, dit is nie Jehovah Witness ouwens nie, hierdie is orthodoxe jode, die 144.000, hy sê 12.000 uit elke stam van Jakob, dan noem hulle by die name, 12.000, 12.000, Iskariot en Joseph en Juda, hy noem hulle allemaal, allemaal 12.000 van elkeen, kom hy by 144.000 uit, ek sê, dis orthodoxe joodse mans, wat die evangeliste gaan wees, wat die evangelie aan Israel gaan preek, tydens die groot verdrukking, hulle gaan een nieuwe lied sing, hulle het nie gehoreer van een vrou tot die ander nie, hulle was nie dan in die protestante kerk, en dan in die katholieke kerk, en dan in die messiaanse kerk, en dan in die Israelvisie kerk, en dan, nee, hulle was rein, orthodox rein, hulle het geglo aan die offers in die 613 wette van Moses, nie net aan die randvoering in die 10 gebooie, wat eindelijk 17 gebooie is nie, nee, dit, hulle het die hele 613 wette onder, hulle is orthodoxe jode, en hulle gaan net een nieuwe lied sing, hulle gaan die ouds by Yahshua uitkry, zodat hierdie 1/3 van Israel tot bekering kom in die groot verdrukking. So wat gebeur? Nou kyk wat gebeur hierso, vers 27. En dan sal hulle namelijk die oorblijsel van Israel, dis nie die hele Israel wat gered word nie, 1/3 die oorblijsels. Die Engelse Bijbel sê so mooi, the remnant of Israel, die oorblijsels. Nou hoor ek hierdie Israel visie ouwens praat nou allemaal, want hulle is die oorblijsels van Israel. Shame. En wie is die ander wat nie oorblijsels is, want julle sê, alle wit mense word nou gered, alle Afrikaans sprekende Suid-Afrikaners, die Israel is die ouwens, ons is Israel ouwens, ons word, en wie is die oorblijsels, ek wil toch net vir daar ouwens vraag, wie bepaal, wie is die derde wat gered word, en wie is die 2/3 wat hel toe gaan, een van hulle leiers het enig my so kwaad geword by het boekwinkel, toe ek vir hom sê, nou sê vir my, wie bepaal wat die 2/3 gaan hel toe, en wat die derde van julle gaan hemel toe, want my Bybel sê net 1/3 van Israel word gered, toe is dit vir my skok van sy lewe. Ek vir hom sê, jylle kan nie allemaal gered word nie, 2/3 van jy gaan hel toe. Wat moet jy doen om te kwalificeer, om na 1/3 te wees? Ek sê, want jylle glo nie aan wedergeboorte nie, so ek weet nie waar gaan jylle gekwalificeer word nie. Alright, ek gaan nie baie oor dit sê. Vers 27, dan sal hulle namelijk die oorblijs van Israel, die seun van die mens, is Jehovah sien kom in een wolk, met groot krag en heerlijkheid. Wat een groot krag en heerlijkheid? Dis nie toe hy vir die breid gekom het by aan die einde van openbaring 3:22 nie, dit was stil gewees, dis wat die pastoor sê wat nie gaan gebeur nie, dit was hy, ons noem het een geheimsinnige wederkomst gebeur, want net die breid het gewees, maar hierdie het te doen met groot krag en heerlijkheid, dis die atoomvuurpyle en die missiele, sekondes voordat die slag van Armageddon gebeur, dan verskyn hy in openbaring 19 vers 11 op die wolke op 'n wit perd, en nou weer terloops my vriende, daar is nie een wit perd in die hemel nie, want geen dier het een ewig lewende siel nie, net een mens het een ewig lewende siel, een dier het nie, sorry, vir julle wat lief is vir jou poedelkies en jou chihuahuas, hulle gaan nie hemel toe nie, ongelukkig nie, maar die wit perd is die beeldspraak, wat in die tyd van Johannes en Daniël, net die koning, een wit perd, en die keizer, het een wit perd gery, en Yahshua, dis die symboliek van een koning en een keizer, en Yahshua is die koning van die konings, hy sê daar in openbaring 19:11, hy is die koning van die konings, en in vers 14 sien jy ontelbare skare, ook op wit perde, dis die breid, ons ry wit perde, want ons is koningsseuns en priesters van Jaffa, halleluja, en dag wil ek vir jou preek oor die koningsseuns en priesters, dan moet jy een seatbelt kry en vastmaak, en jy stoel uitval nie, goed, vers 28, en as hierdie dinge begin gebeur, kyk hulle na bo en hef hulle namelijk die oorblijs van Israels hoofde op, omdat hulle verlossing nabij is. Sê my, wanneer hy kom by die breid, is dit met groot krag en heerlijkheid, vers 27. Want hy sê so, en as hulle hierdie dinge sien gebeur, wat die dinge sien gebeur? Die atoomvuurpyle sien, die ontploffing sien, in daai oomblik, kyk hulle na bo, dis die oorblijsel van Israel, hulle hef hulle hoofde op, omdat julle verlossing nabij is. Goed, nou gaan ons kyk na Matteus 24, 27 en 28, ons kom terug by ons oorspronklike skrifgedeelte, want ons kyk ons nou, waar hy met krag en heerlijkheid kom, Matteus 24, 27, want soos wat die weerlig uit die ooste uitslaan tot in die weste skyn, soos sal die koms van die seun van die mens wees. Ons lees het weer, want soos wat die weerlig uit die ooste uitslaan, tot in die weste skyn, Met ander woorde, so verseker gaan dit wees, ne? Wel, waar is julle ouens wat nie glo aan die wederkoms nie? Skeer uit jou Bybel uit. Krap het dood. So sal die koms van die seun van die mens wees. Nou sê ek in hakies, tydens die oorblyfsels van Israel se wederkoms of se wegraping. Kyk na vers 28. Want oral waar die dooie liggame lê, daar sal die asvoël saamkom. Nou my pastoorsvriend, jy wat gesê het, dit gaan 'n 7 dae skouspel wees. Dit gaan 'n skouspel wees as hierdie asvoëls op al die dooie liggame sit. Want kyk wat sê die Bybel hierso. Ons moet daai twee skrifte aan mekaar lees. Vers 27 sê, want soos wat die weelig uit die ooste uitslaan tot in die weste skyn, so sal die koms van die seun van die mens wees. Vers 28, want oral waar die dooie liggame lê, daar sal die asvoëls saamkom. Nou wat het 'n asvoël met die wederkoms van Yeshua te doen? So met ander woorde, wanneer Yeshua vir sy bruid kom, gaan daar 'n klomp dooie liggame op die grond lê. Nee, my Bybel sê, komlik in 'n oogwink word ons verander uit 'n verganklike in 'n verheerlike. Hoor, daar kan dalk 'n klomp onderbroeke lê en 'n klomp braas en goed daar lê, maar daar in klere, maar daar gaan niks meer vlees daar wees nie. Want ons word verander, die vleis word verander, die klere word dalk nie veranderlik nie, maar die vlees word verander uit 'n vlees uit in 'n geestelike liggaam. Om te gemoed in die lig. Verstaan jy wat ek nou gesê het? Maar nou sê, waar die dooie liggame lê, daar sal die... Nou wat het die dooie liggame te doen met die wederkoms van Yeshua? Daar gaan nie een asvoël wees wat iemand gaan hê om te eet nie. Want die bruid gaan verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink. Daai skrifte wat ek met jou hanteer het, daai 22 skrifte. Daar is nie een skrif wat daar vir ons verduidelik het, dat jou, daar gaan 'n klomp asvoëls iemand se liggaam eet nie. 'N asvoël eet net 'n dooie ding. 'N vrot ding. My vraag is nou, toe Yeshua sy bruid kom haal het tydens sy wederkoms, het daar enige dooie liggame rondgelê? Wat sê u? Toe Yeshua kom vir sy bruid, het daar een liggaam rondgelê? Nee, die Bybel praat nie een plek daarvan nie. Maar hier praat hy van die dooie liggame. Ons moet kyk in watter perspektief sê hy dit. Of was dit geredde mense, naamlik die bruid van Yahashua, wat in 'n verheerlike liggaam in die hemel weggevoer is? Ja, die bruid was verander uit 'n verganklike in 'n verheerlike liggaam om te gemoed in die lig. Daar was nie een liggaam wat rondgelê het nie. Volgens die woord van Jaffa of God, was ons so pas gelees het, sê hy nou vir ons, sal daar liggame op die aarde rond lê, nadat Jesus Christus of Yahashua die oorblysels van Israel kon wegraap het. Waarom? Want dit is twee verskillende gebeurtenisse. Maar die kerk het die twee altyd aan mekaar gekoppel, die wederkoms en die wegraping. Gesê dit is een gebeurtenis, kan nie wees nie. Maar hy sê, hy gaan vers 8 sê, want oral waar die liggame lê, daar sal die asvoël saamkom. Onmiddellik nadat Yahashua die oorblys van Israel gered het, in Openbaring 19 vers 11 en 14, sal die slag van Armageddon plaasvind, Openbaring 20 vers 8. Dan gaan daar dooie liggame rond lê, waarop die asvoël sal kanteer. Mense gaan in hulle miljoene sterwe, en die asvoëls gaan hulle trommel dik eet aan hierdie antichristiese mense wat sy liggame daar op die aarde gaan lê. Ek dacht hulle liggame gaan verander word, pastoor. Jy dan gesê, almal sy liggame gaan verander word in 'n verheerlikte liggaam. Selfs hulle wat om deursteek het. Nee, hulle, hierdie ouens, sy liggame gaan op die grond lê, die asvoëls gaan hulle vreet, man. Ek is seker dat jy reeds besef dat elkeen van hierdie skrifgedeeltes, wat ons reeds bestudeer het, niks met die wederkoms van Yahashua vir sy bruid te doen het nie, maar met die wegraping van Israel. Ek praat in die laaste twee uitsendings, dit wat ons mee besig is, het niks te doen met die wederkoms van Yahashua nie, te doen met Israel. 2 Tessalonisense 1 vers 7 en 8, ja, hier is een goeie skrif. So, nou moet jy in jou achterkop hou, vers 28, hoor, Matteus 24, 28, want oral waar die dooie liggame lê, daar gaan die asvoël saamkom. Dan moet jy net vraag, sê my as Yeshua vir sy bruid kom, enige kos vir 'n asvoël? Nee, sorry, daar is niks nie. 2 Tessalonisense 1 vers 7 en 8, en aan julle, in hakies, die gemeente van Tessalonisense, in die tyd van die Romeinse Ryk, sluit die hakies, wat verdruk word, verligting te gee, saam met ons, dis die apostel Paulus, in hakies, in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele. Het ons dit? Kyk wat sê hy. En aan die gemeente van Tessalonisense in die tyd van die Romeinse Ryk, want Paulus skryf mos in die tyd van die Romeinse Ryk aan die gemeente van Tessalonisense, wat verdruk word, want die Romeine het hulle verdruk op daai stadium, vir julle verligting te gee saam met ons, dis apostel Paulus wat dit skryf, in die openbaring van die Here Jesus, dis Jafashoa uit die hemel, met sy magtige engele, so hier kom hy uit die hemel uit, met sy magtige engele, sê my waar hy kom vir die bruid, kom hy met magtige engele, of kom hy net die trompet blaas, wat maar eindelijk sy stem is, in hierdie versgedeelte is een magdom inlichting, wat vir eeuwe deur meeste protestante kerke misgelees was, en ook geheel en al verkeerdelik geïnterpreteer was, sal nodig wees dat ons hierdie versgedeelte stikkie vir stikkie moet ontleed, en dan kan hy self later besluit, of dit wat hy ontvang het, geestelik van waarde is, en of dit weer een groot kerkleen is. Nou, A. Apostel Paulus praat in hierdie versgedeelte van sy gemeente in Tessalonisense, weer deur die Romeinse Ryk verdruk word. Ons verstaan dit? Hou maar jou vinger by vers 7, want ons gaan korter na hom verwys. B. Die tweede gedeelte van vers 7 verduidelik Apostel Paulus, dat dit wat jy nou gaan lees, in werklikheid een goddelike openbaring is. C. Die laaste gedeelte van vers 7 sê, van die Here Jesus Christus uit die hemel met sy engele. Kan ek weer lees, soos in die 33 lees, van die Here Jesus uit die hemel met sy engele. Wat eers Afrikaans sprekende Bybelleser dalk nie weet nie, is dat hier die laaste gedeelte van vers 7 in geheel en al verkeerd vertaal was, toe die 1933 Afrikaanse Bybel vertaal was. Wanneer u hierdie selfde versgedeelte in die Engelse King James Bybel lees, sal u vind dat het sê in Engels die volgende, with the holy saints. Hy sê nie met sy heilige engele nie, with his holy saints. Nou wat sy ding is 'n saint? Dis die bruid. Maar jy sien, wanneer Guldenhuis, professor Guldenhuis, die Nieuwe Testament skep, toe die 33 Bybel vertaal was, dan verander hulle die skrif, die katholieke verander dit, anders dan as die 1611 King James. Want die Engelse King James sê, with the holy saints, wat sê, wanneer hy verskyn op die wolke met sy bruid, the holy saints, het hulle gaan verander na, with the holy angels, met sy heilige engele. Dit niks met die engele te doen die wederkomst nie. Wanneer hy kom, want kyk, as jy nou sê, ek gaan vir jou wys, dis verkeerd vertaal. Jy gaan dit self lees. With the holy saints, beteken hy kom met die heilige engele, en as jy openbaring 19 vers 11 vat, dan kom hy op die wolke, op die wit perd, en vers 14 sê, saam met hom is 'n ontelbare skare op wit perde, met fijn rein wit klere aan, dra engele fijn rein wit klere, wat die weldade van die heiliges is, wat het die weldade van die heiliges, met enige engele te doen, nee, het is verkeerd vertaal hier so, die wat in openbaring 19 vers 14 kom, is the holy saints, die bruid, wat saam met hom kom, wanneer hy sy voet op die olijfberg kom sit, van een 1/3 van Israel, gered sal word, so deur net hierdie gedeelte te verander met sy engele, of heilige engele, met sy engele, en jy kyk na die 1611 King James, wat die meer oorspronklikste is, dan sê hy, with the holy saints, terwyl ons Afrikaanse Bybel sê, met sy engele, wat jy dalk nie weet nie, is dat die selfde Griekse bronteks of manuskrip gebruik was vir al twee hierdie genoemde Bybelvertalings, namelijk die Textus Receptus in 1522 van Desiderius Erasmus. Nou, hoe is dit moontlik dat hy dieselfde Griekse manuskrip twee verskillende verduidelikings kom? Een in Afrikaans, een in Engels. Die Engelse een sê, with his holy, with the holy angels, or with the, met sy engele in Afrikaans, en die Engelse een sê, with the holy saints. Daar is nie een plek in die Bybel wat sê, een saint is een engel nie. Hulle sê, Saint Ma, Saint Luke, Saint John, met ander woorde, heilige, heilige, heilige. Dis die bruid. Nou kyk wat sê hy so. Wat ons moet weet is dat die beskrywing van die King James Bible sê, with the holy saints, en ons Afrikaanse drie in die Bybel sê, met sy engele. My vraag is, weet jy wat die verskil tussen een saint en een engel? Wel, jy weet ons nou, ja, laat verseker. Een saint is een ontslape heilige, wat in die hemel by Yahshua is, wie gered is deur die genade bloed van Yahshua. Stem jy met my saam? Dis een saint. En een engel is een geskape of gespreke wese, volgens 1 Korinthe, excuse toch, Hebreërs 1 vers 14 tot 16. Gaan lees bietjie daar. Hy sê dat engele is gespreke en geskape wesens, vuur vlamme en boodskappers. Hulle is niks heilig aan hulle nie. Maar die bruid is geheilig deur die bloed van Yahshua. Engele is vuur vlamme en boodskappers, hulle is boodskappers gemaak. Saint is 'n ontslape heilige wie in die hemel by Yahshua is, wie gered is deur die genade en die bloed van Yahshua. En die engel is een geskape of een gesproke hemelse wese, wie tot diens van vader is. Een heilige saint en een engel is totaal al verskillende hemelse wesens. Jy kan nie eers die een by die ander bring nie. Dit het absoluut niks met mekaar te doen nie. Die een is een boodskapper, die engel is een boodskapper, en een saint is een bloedgewaste, wedergebore, kind van Yahshua, volgens Johannes hoofstuk 3 vers 1 tot 12. Wie wedergebore is uit water en vergees. Dit is seker liefde moeilik om te verstaan, wanneer Yahshua kom vir Israel, tydens hulle wegraping, kom hy met sy engele nie, hy kom nie met sy engele nie, maar hy kom with the holy saints, Openbaring 19 vers 14. Daar is nie engele wat op perde ry nie, hoekom nie een plek in die hele Bybel, sien jy engel op 'n perd as 'n boodskapper nie? Jy sê dit so nogal lekker makkelijk vannacht gegaan het, ne? As die engele elke keer met die perd gekom het. Dink in die tyd van Lot en Abram, as hy nou een engel gestuur het met die perd, wit perd. Nee, die bruid ry wit perde, want ons is koning, seuns en priesters van Jaffa. Ons is wedergebore deur die bloed van Yahshua. Een engel ry nie een perd nie, een engel is een boodskapper. En meeste van die tyd is dit een mannelike figuur, een boodskapper. Wanneer Yahshua vir Israel tydens hulle wegraping kom, saam met hom, nie engele nie, maar the holy saints, die bruid, wat niks anders is as die bruid van Yahshua nie. Kom ons gaan verder met die skrifgedeelte. Goed, ek gaan net hierso stop, ek kan verder gaan lees hierso, of ek dink, kom ons vat 'n paar sekondes, dan doen, maak ek dit vers 8 klaar. In vuur en in vlam, dis nou vers 8, wanneer hy Yahshua Jesus Christus waag uitoefen, op die wat God nie geken het nie, namelijk die antichristische mense, en op die wat aan die evangelie van die harte van Jesus nie gehoorsaam was nie, toe hulle voor hulle deur die droog groot verdrukking gegaan het nie. Hy kom vir hulle in vuur en vlam. Sê my, wanneer Yahshua kom, pastoor, kom hy met vuur en vlam. Wys my een van die 22 skrifte oor die wederkomst waar hy met vuur en vlam kom nie. Maar wanneer hy kom met vuur en vlam, Openbaring 20 vers 8, die slag van Armageddon, die sterre wat verskiet, die berge wat verbrand, die aarde wat verskiet, vuur en vlam. Hoe is het denkbaar moontlik dat Yahshua vir sy bruid kan kom, as hy volgens die woord reeds vir 7 jaar en 105 dae saam met hom is? Die probleem is dat vir honderde eeuwe het die kerkewereld nie geweet van een wegraping van die oorblysel van Israel nie. Ek wil het weer sê, luister, vir honderde jare het die kerke nie geweet van een wegraping van Israel nie. Dis een openbaring wat die vader my gegeet, toe was ek 24 jaar oud, toe sê die ou pastoor, jy is krankzinnig, jy weet nie waarvan jy praat nie. Een wegraping van Israel. Maar ek is nie krankzinnig nie, ek kan bepaal, of die skrifte wat ek vir jou gee, een malmanse skrifte is, en of dit nie is wat in die woord staan nie. Weet jy wat sê die Bybel? Hy sê ek openbaar my aan wie ek wil. En ons dink mos altyd, dit moet die moderator wees, of wat moet die, daai teoloog wees, of daai professor, of daai ou. Ek het nie goed gehad, wat ek jong man gewees. Hy sê, die probleem is dat vir honderde eeuw het die kerkewereld nie geweet van 'n wegraping vir die oorblysel van Israel nie. En daarom was ons geleer, selfs in die Bybel College, dat elke skrifgedeelte in die woord van God moet op die breed van toepassing wees, wat natuurlik volgens die woord van God net nie moontlik is nie. Dit was nie moontlik nie. Terug by vers 8. Hoe kan hier vuur en vlam op mense uitgeoefen word, wie nog vir 7 jaar deur 'n groot verdrukking moet gaan? Ek wil maar net weet, terwyl hulle reeds verbrand is, die vuur en vlam het hulle verbrand, so hoe gaan hulle deur 'n groot verdrukking? Maak dit sin? Dit maak nie sin nie. Wanneer Jehoshua vir Israel kom tydens sy wegraping, sal die slag van Armageddon plaasvind, waar vuur en vlam die mens sal verteer volgens die woord. Nou ek het weer so 5 minute oorgegaan en my verdra, maar ek wou hierdie skrifgedeelte klaarmaak. Weet jy wat, as ons regtig gaan, ek weet nie, ek wil nie deur hierdie jaag nie, gaan kyk na dit, gaan luister na dit, kry hierdie boek, die twee sleutels tot die boek van Openbaring, belê in hierdie boek, dit kan jou net geestelik help. Dan kan jy oor en oor die goed lees, letter vir letter, woord vir woord, en jy kan jou eie studie maak daarvan. En as ek verkeerd is, asseblief laat my weet, pastoor laat my weet, ek sê niks alhoor wat reg is nie, maar gebruik die 33 Bybel, 1611 King James Bybel, en die beste Bybel ooit, the Restoration of the Original Second Name Bible, the Rotterdam Version. Vertrou dat u iets in hierdie reeks ontvang het, en dat die woord vir u besig is om oop te gaan, en dat die skille van kerklike onkunde van jou oë sal afval, en dat Jaffa sy woord vir jou sal oopmaak. As dit die eerste keer is dat jy na die uitsendings luister, stuur vir Rika, my vrou, a WhatsApp, 0722-367-124. Vraag, plaas my op die groep, en dan sal sy vir jy ook al die vorige inligting stuur. Eerste keer is wat jy hoor van die geopenbaarde name wat ek gebruik, die Hebreëse name, stuur vir my 'n e-pos na drie e's, klein lettertjies, alles aan mekaar. bybelskool@gmail.com, vra net 80 bladsye, stuur ek dit vir jy. As jy meer wil weet oor die Restoration of the Original Sacred Name Bible, stuur vir my e-pos na bybelskool@gmail.com, dan stuur ons vir jy al die inligting. Besoek ons webtuiste, www.jafashua.co.za jafashua.co.za Gee hom weer www.jafashua.co.za Die Jafashua is als hoofletters. Altyd Vader en die Seuns name in Hebreërs hoofletters. Besoek dit, gaan kyk daarna, daar's baie interessante inligting daarsoop. Stuur hierdie uit vir mense, stuur dit vir ten minste 10 mense, op die manier ons die evangelie van Jehoshua uitkry. Niks met 'n kerk te doen nie, hierdie is geopenbaarde woord. Vrede in die mooi naam van Jehoshua, tot ons weer gesels, laat dit so wees.